Haideți să citim capitolul 1, Filipeni capitolul 1. Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filip, împreună cu supraveghetorii și cu diaconii, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate rugăciunile mele, pentru voi toți, mă rog cu bucurie pentru părtășia voastră la Evanghelie, din prima zi și până acum, și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți, fiindcă vă port în inima mea și fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, toți sunteți părtași ai Harului lui Dumnezeu împreună cu mine. Căci martor îmi este Dumnezeu că îmi este dor de voi toți cu o afecțiune sau cu dorul lui Hristos Iisus. Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să puteți deosebi lucrurile de valoare și să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos, plini de rodul dreptății care vine prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat au ajutat la înaintarea Evangheliei. Astfel, toată garda palatului și toți ceilalți știu că eu sunt închis din pricina lui Hristos, iar cei mai mulți dintre frați, încurajați în Domnul datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Este adevărat că unii, vă rog să observați legătura cu versetul anterior, cei mai mulți dintre frați, încurajați în Domnul, au și mai mare îndrăzneală. Și dintre aceia, unii îl proclamă pe Hristos din invidie și dintr-un spirit de competiție, iar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă, adică care îl proclamă din bunăvoință, îl proclamă din dragoste, știind că mie mi-a fost încredințată apărarea Evangheliei. Dar ceilalți, adică care îl proclamă din invidie și dintr-un spirit de competiție, îl proclamă pe Hristos din ambiții egoiste, nu din motive sincere, ci intenționând să mărească necazul în timp ce sunt în lanțuri. Dar ce contează? Important este că, fie sub un anume pretext, fie cu adevărat, Hristos este proclamat și de acest lucru mă bucur și mă voi bucura. Căci știu că lucrul acesta va duce la eliberarea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Dorința mea puternică și speranța mea sunt să nu fiu făcut de rușine cu nimic, ci să am acum și întotdeauna destul curaj, astfel încât să-L slăvesc pe Hristos în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Însă dacă trebuie să mai trăiesc în trup, aceasta înseamnă o lucrare roditoare pentru mine și nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți. Doresc mult să părăsesc această viață și să fiu împreună cu Hristos, pentru că este mult mai bine. Însă pentru voi este mai bine să rămân în trup. Fiind convins de aceasta, știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință. Pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți motive să vă lăudați cu mine în Hristos Iisus. Numai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să știu că rămâneți fermi într-un duh, unitate, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei, fără să fiți înspăimântați deloc de potrivnicii voștri. Aceasta este o dovadă pentru ei că vor fi nimiciți, dar voi veți fi mântuiți și Dumnezeu este Cel care face aceasta. Căci vouă vi s-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și suferiți pentru El. Întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut că am avut-o și eu, iar acum auziți că încă o mai am. În această dimineață aș vrea să pun accentul pe Evanghelie. Și data trecută tot la fel am încercat să vorbesc despre Evanghelie și în această dimineață tot așa aș vrea să vedem anumite aspecte ale Evangheliei. Și poate am dorința aceasta așa de puternică de a spune Evanghelia și de a mi-o spune și mie și de a o studia, pentru că am fost privat foarte mulți ani de a o înțelege. Și acum mi este tare dragă și mă captivează și este pentru mine o mare mângâiere. Și chiar și cântările au început să capete un alt înțeles și un alt sens, înțelegând mai multe aspecte ale Evangheliei. Putem observa, începând cu versetul 3, că Pavel își îndreaptă mulțumirea cu privire la credincioșii din Filip către Dumnezeu. El spune, îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. Atât în mântuirea, cât și în transformarea noastră în imaginea Domnului Iisus, Dumnezeu este Cel căruia îi se cuvin mulțumirea și aprecierea. Nu este vorba despre cât de grozavi suntem noi. Este vorba despre cât de bun și generos este Tatăl, că ne face parte de har și ne împuternicește să ne trăim viețile cu folos. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. Pavel este conștient de faptul că dacă în viața filipenilor este o lucrare frumoasă și sunt demn de lăudat și sunt demn de apreciat, toate acestea se datorează lui Dumnezeu care face toate lucrurile acestea. Și probabil că ați observat spre sfârșitul capitolului căci Dumnezeu este Cel care face aceasta, și anume că noi vom fi mântuiți și că cei care se împotrivesc adevărului vor fi nimiciți. În versetele 4 și 5 ni se spune că motivul bucuriei apostolului Pavel în rugăciune era părtășia filipenilor la Evanghelie. De subliniat este faptul că sunt două cuvinte care se folosesc. În acest verset, pentru părtășia voastră la Evanghelie și mai jos, toți sunteți părtași ai Harului lui Dumnezeu împreună cu mine, sunt cuvinte asemănătoare, dar au aspecte diferite sau pot fi traduse diferit. Spre exemplu, în aceste versete, în mod special în versetul 5, pentru părtășia voastră, în engleză ar fi partnership, iar versetele de mai jos, că sunteți părtași ai aceluiași har, este partakers. Poate știți engleză și am zis să vă spun cuvintele astea. Eu am stat și m-am uitat la amândouă, le-am găsit traduse ba la fel, ba diferit. Cred că sunt aspecte diferite. Și de ce cred că sunt aspecte diferite? Și anume că, spre exemplu, versetul acesta zice așa. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți, fiindcă vă port în inima mea și fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întâlnesc în Evanghelia, toți sunteți părtași ai Harului lui Dumnezeu împreună cu mine. Și m-am gândit că ar fi bine să-l traduc puțin diferit față de primul, care este parteneriat la Evanghelie, că acolo ai putea să spui că filipenii își aduc o anumită contribuție prin felul cum ei își trăiesc viața la înaintarea Evangheliei, dar cu privire la Har, n-are omul niciun fel să influențeze Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este dat într-un mod gratuit și de aceea m-am gândit că ar putea fi traduse diferit și am zis să vă împărtășesc lucrul acesta. Ok, un alt aspect. În versetele 4 și 5 am zis că apostolul Pavel le mulțumește, sau motivul bucuriei lui era părtășia lor la Evanghelie, iar în versetul 7 ni se spune, tot cu referire la Evanghelie, că filipenii sunt părtași ai aceluiași har. Și dacă observați, este un egal pus între cele două, între Evanghelie și har. Pentru părtășia voastră la Evanghelie și sunteți părtași ai aceluiași har. Evanghelia este însoțită de har. Un prim aspect pe care eu l-am observat și a fost pentru mine interesant și m-am bucurat de lucrurile acestea. În Ioan, capitolul 1, versetele 16 și 17, evanghelistul Ioan depune mărturie cu privire la Domnul Iisus, și anume, fiindcă noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, sau plinătatea Lui înseamnă har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și anume, și aici putem pune un egal între har și Evanghelie, pentru că atunci când îl vestim pe Hristos, Hristos înseamnă Evanghelia, vestim vestea bună că Hristos a murit pentru păcatele noastre și de asemenea Hristos a venit să ne dea har și să ne aducă har. Și un lucru esențial cu privire la Evanghelie și să nu-l uităm este că Evanghelia este însoțită de har. Întotdeauna Evanghelia este însoțită de har. Și Apostolul Pavel în Galateni vorbește foarte drastic cu privire la cei ce vor să adauge la Evanghelie și alte lucruri în afară de har. Și spun că aceștia au căzut, sunt departe de o înțelegere corectă a Evangheliei și n-au parte de ea în viața lor. Și spune de asemenea că sunt blestemați. Și blestemul despre care spune este blestemul legii, că legea aducea blestem. Evanghelia este despre har, despre favoarea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu prin Hristos, fără să o merităm, în mod gratuit. Nici nu am fi putut să o merităm. După cum am mai spus și altă dată, legea era centrată înspre ceea ce omul nu putea să facă. Era menită să-l conștientizeze de starea disperată în care se afla, fiind incapabil să facă binele. Evanghelia, în schimb, este centrată înspre Hristos, înspre ceea ce El a făcut, înspre felul cum Dumnezeu s-a îndurat și s-a apropiat de noi. Și nu e de mirare că motivul rugăciunii și mulțumirea Apostolului Pavel în rugăciune este îndreptat către Hristos. Pentru că toate aceste lucruri noi le avem de la Dumnezeu. Nu le avem prin eforturile noastre. Și un verset foarte puternic, versetul 6. Sunt versete așa care ies ca un vârf de munte în evidență. Merge așa pe creasta muntelui și deodată se ridică vârful, un vârf mai sus decât celălalt. Și acest verset 6 este în acest fel. Și zice, ok, sper să nu sar lucruri. Zice, și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi, cine? Acela care a început-o. Până în ziua lui Hristos Iisus, adică până în ziua când Domnul Iisus va reveni și ziua aceea va fi pentru noi o zi de bucurie și vom fi glorificați și vom fi răscumpărați, iar pentru ceilalți va fi o zi de mânie și de arătare a dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va judeca pe toți oamenii. Observați, Dumnezeu este Cel care a început buna sa lucrare în viața credincioșilor din Filipi și de asemenea tot El o va duce la bun sfârșit. Acesta este un alt aspect al Evangheliei. Deci Evanghelia este însoțită de har, ne este dată prin har, nu am căutat-o, nu am vrut-o, Dumnezeu ne-a lovit cu viață și deodată ne-am trezit. Ce căutăm noi aici? Ce s-a întâmplat cu noi? Am început să vedem realitatea în care suntem și să îi mulțumim lui Dumnezeu. Dar este o lucrare pe care Dumnezeu a început-o în viața noastră și ca garanție a faptului că ceea ce Dumnezeu începe duce la bun sfârșit, noi vom fi glorificați la arătarea Domnului Iisus Hristos. Deci nu este vorba despre faptul că noi ne vom putea ține de Dumnezeu și că ne ținem și ne rugăm, ne ținem și citim, ne ținem de părtășie. Și nu mă înțelegeți greșit. Într-adevăr, acestea sunt dovezi ale faptului că noi am fost transformați. Dar dacă cineva nu a fost transformat și se ține de lucrurile astea, acestea nu-i vor garanta niciun fel, nimic. Și să nu ne înșelăm singuri, să predicăm o evanghelie a faptelor și a eforturilor noastre și că totul depinde de noi. Și chiar în această carte Filipeni este un text care eu l-am auzit de cele mai multe ori foarte greșit explicat și nu vreau să trec peste el, și anume capitolul 2, versetul 2, începând cu versetul 12. Probabil că știți, ați auzit de multe ori predicându-se din acest text. De aceea, prea iubiții mei, așa cum totdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Și nu se oprește aici, asta e problema, că atunci când explicăm un text, de asta am zis că e important să citim în continuare. Se explică de cele mai multe ori în continuare în același context. Și zice, de ce să facem lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi. De aceea să facem lucrul acesta. Ca alte cuvinte, am mai auzit explicația asta că suntem deja plasați în Hristos, suntem deja socotiți neprihăniți și să ne trăim viața potrivit acestui statut. Și ați observat că oamenii trăiesc potrivit statutului pe care l-au. Nu-ți poți permite aceleași lucruri când ai statuturi diferite. Ești atent. Dacă ești președintele României, cu siguranță că statutul tău este altul. Și nu poți să zici în public ce ai putea să zice când n-ai avea acest statut. Când n-ai statutul ăsta, poți să zici o glumă, poți să faci tot felul de comentarii și e ok, e în regulă. Dar când ai un anumit statut, trebuie să-ți trăiești viața potrivit acestui statut. Și tot la același lucru se referă Apostolul Pavel când zice numai trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelie. Nu spune să ne trăim viața într-un mod vrednic de a câștiga Evanghelia, de a deveni acceptați înaintea lui Dumnezeu. Zice într-un mod vrednic de Evanghelie. Adică, cu alte cuvinte, Evanghelia care ne-a fost adusă și ne-a fost vestită, a fost prin har, a fost darul lui Dumnezeu. Este o lucrare pe care Dumnezeu a început-o în viața noastră și noi, la rândul nostru, pentru că Dumnezeu lucrează în viața noastră, suntem responsabili să ne trăim viața într-un anumit fel. Și un alt lucru pe care Apostolul Pavel îl menționează, zice, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Nimica nu e o problemă pentru mine, dar eu îmi trăiesc viața potrivit unui anumit statut. Spre exemplu, nu este păcat să consum vin în limitele stabilite de Scriptură. Dar eu îmi trăiesc viața potrivit standardului pe care l-am și înaintea fraților. Pentru un frate care e mai slab, care a avut probleme cu lucrul ăsta, este bine, potrivit statutului pe care l-am în Hristos, să trăiesc într-un anumit fel. Dar nu în ipocrizie și în fățărnicie, că când într-un fel, când în altul, ci spre folosul acelora care pot fi încurajați sau descurajați de exemplu vieții mele. Și aș vrea să merg mai departe. Ieri am ascultat un mesaj de 8 minute. Nu știu cum a putut omul ăsta în 8 minute să transmită atâta de mult, de John Piper. Și dacă vreți să-l ascultați, este pe YouTube, Ask Pastor John sau ceva de genul se cheamă Desiring God și se numește Can a Born Again Christian Lose Salvation? Și să vă uitați dacă vreți. E super, super tare și numai texte. Și am citit de curiozitate comentariile puse pe acea pagină și erau comentarii foarte pe lângă subiect. Erau foarte mulți oameni care nu erau de acord cu ce spunea el, dar eu cred că ei n-au dat niciun verset al argumentării lor. Ok. Unul Tesaloniceni, și de la el am auzit textul ăsta legat și de Filipeni. Foarte fain. Unul Tesaloniceni, capitolul 5. Versetele 23 și 24. Mă gândeam că am așa versete pe care vreau să le memorez, să fie pentru mine o încurajare și un refugiu, să alerg tot timpul la ele. Și ăsta ar fi unul dintre ele. Și Filipeni, capitolul 1, versetul 6, dar și 1 Tesaloniceni 5, 23-24. Însuși, Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate și să vă păstreze întreaga ființă, și anume duhul, sufletul și trupul vostru, fără pată la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Dacă eram Într-un alt mediu aș fi putut să spun mai răspicat lucrurile astea, dar nici nu-mi stă în fire să strig, să spun altfel. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate și să vă păstreze întreaga ființă, Duhul, Sufletul și Trupul, fără pată la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Asta este o garanție extraordinar de puternică. Pentru că mă uit în viața mea și mă văd atât de slab și că îl iubesc atât de puțin pe Dumnezeu și că îl caut doar cu interes, și atunci e normal să zic, sunt fără nicio speranță să termina cu mine. Cum poate Dumnezeu să mă primească în prezența Lui în felul ăsta. Dar când citești versetul ăsta și zici, măi, Dumnezeu care m-a chemat va face lucrul ăsta, e garanția Lui că va lucra în viața mea, că mă va transforma, că mă va schimba. Și o să vedem în continuare legat de aspectul acesta despre dinamica vieții de credință și că ea este o garanție a faptului că suntem transformați, dacă nu avem parte de această dinamică în viața noastră. Și de o transformare continuă s-ar putea să nu fim transformați. Și explica John Piper că acest chemat, că spune aici cel care v-a chemat, este identic în Sfânta Scriptură cu a fi născut din nou. Deci chemat este identic cu a fi născut din nou. Și în Romani capitolul 8 se vorbește că pe aceea pe care i-a chemat ea și socotine prihăniția. Cu alte cuvinte, a născut din nou, i-a justificat, i-a îndreptățit și pe aceea îi va și glorifica. Deci toți, fără excepție, cei care au fost chemați sunt născuți din nou și cel care v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Deci toți cei care sunt chemați sunt născuți din nou. Vedeți iarăși un mesaj al Evangheliei. Că Evanghelia este însoțită de o chemare care naște în noi viață și ne aduce la viață. Și mai spune John Piper că este același termen folosit de Domnul Iisus atunci când îl cheamă pe Lazar din mormânt. Și spune, Lazar, vino afară. Este un termen pe care apostolul Pavel îl folosește. Și vedem că dacă din punct de vedere fizic, noi spiritual nu vedem, dar fizic să afli că omul acela era mort de 4 zile și că mirosea greu și spun toți că Doamne, e mort, n-ai ce să mai faci. Și zice, Lazare, vino afară. Și chemarea Domnului Iisus a fost însoțită în ea de viață. L-a dus la viață. Și mai spun unii comentatori că dacă Domnul Iisus n-ar fi specificat Lazare, vino afară, toți morți ar fi ieșit din morminte. Și să nu credeți că e o exagerare, că El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și că El spune și se face și ce poruncește a ființă. Și este un lucru pe care eu de multe ori nu-l cred și trebuie să cresc în privința asta, să-mi dea Domnul Har să înțeleg că, într-adevăr, par lucrurile imposibil de realizat, dar în fața cuvântului Dumnezeu îmi văd inima mea necredincioasă și trebuie să mă pocăiesc. Haideți să încercăm să mergem puțin mai departe. Ok, versetul 7. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți. Cu alte cuvinte, e justificat să mă gândesc în acest fel la voi toți. Dumnezeu va face lucrul acesta. N-am de ce să nu mă gândesc în acest fel. Nu că mă uit la voi și vă văd super spirituali. Și vedem în viața celor din Filip că erau probleme. Spune că unii îl proclamau pe Hristos din ambiții egoiste, din invidie, alții din dragoste. Deci erau probleme. Nu degeaba îndeamnă la unitate, nu degeaba le dă atâtea exemple. Și spun lucrul acesta, nu-l spun de la mine, Nicu îmi spunea că Filipeni este o carte exemplelor. Și într-adevăr mă uitam și eu și am observat că e așa. Că vedem exemplul apostolului Pavel, felul cum el pune interesele fraților din Filipi peste interesele lui, ca și cum în puterea lui Pavel și în decizia lui stătea viața și moartea. Zice, aș vrea să mor, dar pentru voi mai bine să trăiesc, deci decizia mea este că voi trăi. Sau, cu alte cuvinte, stai puțin, ce, stă în puterea ta să spui că trebuie să mor. După aceea, exemplul lui Timotei și exemplul lui Epafrodit. Dar un lucru foarte... de cea mai mare importanță este exemplul Domnului Iisus. Cred că este cel mai frumos text din Scriptură. Filipeni, capitolul 2, vorbește despre Hristos. După aia vorbește iarăși despre exemplul lui Epafrodit. După aia vorbește, zice, să luați seama la cei care se poartă după exemplul pe care l-ați văzut noi. Zice 3:17. Urmați exemplul meu, fraților, și uitați-vă cu atenție la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat. Și spune că sunt unii care nu trăiesc așa și, prin urmare, trebuie să fie atenți. Ok, versetul 7 spune Apostolul Pavel, fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, după care versetele 12 la 14 Pavel vorbește iarăși despre faptul care parte de închisoare și lanțuri din pricina lui Hristos. Și de asemenea putem vedea un egal pus între Evanghelie și Hristos. Am văzut până acum așa. Evanghelia și har sunt egale. Evanghelia, pentru că este însoțită de har și este lucrarea lui Dumnezeu, va fi dusă la bun sfârșit. Vedem de asemenea că Evanghelia este despre Hristos. Și am spus data trecută că în centru Evangheliei este moartea lui Hristos pentru păcatele noastre. Și orice auziți ca fiind altceva, nu este Evanghelie. Să ne fie clar. Poate să sune bine, poate să pară pertinent și logic, dar nu, Evanghelia este despre Hristos. Nimic altceva. Apostolul Pavel este foarte clar. Ai putea spune că are un limbaj extraordinar de dur, care nu s-ar potrivi în gura unui credincios, dar nu. Trebuie să fim foarte clari. Evanghelia este despre Hristos. Și spune, fie că apăr sau întăresc Evanghelia. Pavel era în lanțuri din pricina Evangheliei și mai jos, de asta am vrut să ne uităm puțin în paralel. Sunt niște paralelisme pe care eu le-am observat, nu știu dacă sunt bune sau nu, nu le-am citit în vreun comentariu. Zice mai jos că sunt în lanțuri din pricina lui Hristos și putem trage un egal între Evanghelie și Hristos. Și asta am vrut să subliniez. Și vreau să citesc versetele astea 12 la 14. Vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat au ajutat la înaintarea Evangheliei. Deci au ajutat la înaintarea Evangheliei, după care spune toată garda palatului și toți ceilalți știu că eu sunt închis din pricina lui Hristos. Vedeți iarăși. Au ajutat la înaintarea Evangheliei, adică Hristos a fost vestit, adică Evanghelia este despre vestirea Domnului Iisus Hristos. Astfel, toată garda palatului și toți ceilalți știu că eu sunt închis din pricina lui Hristos, iar cei mai mulți dintre frați, încurajați în Domnul datorită lanțurilor mele, au și mai mare îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul. Ok. Un alt aspect îl regăsim în versetele de la 9 la 11. Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să puteți deosebi lucrurile de valoare și să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos. Și tocmai despre acest aspect despre care am spus mai devreme, despre această dinamicitate a vieții de credință. Deci Apostolul Pavel se uită în viața credincioșilor și vede evidențe ale Evangheliei în viața lor, dar spune, mă rog ca dragostea voastră să crească. Adică Evanghelia nu este doar despre faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Nu este doar despre faptul că este prin har, ci este despre o continuă transformare a vieții noastre. Și aceasta, din urmă, este dovada faptului că am avut parte de prima în viața noastră. Și anume că am avut parte de Evanghelie. Și zice, în altă traducere, spre exemplu, la versetul 10, spune ca să puteți deosebi lucrurile de valoare. În engleză spune, so that you may approve what is excellent. Apostolul Pavel nu se roagă pentru filipeni ca ei să aibă discernământ cu privire la bine și rău, ci cu privire la bine și excelent. Nu știu cât, pe ce înălțime a trăit Apostolul Pavel, e ca și cum pune un standard pe care nimeni nu l-ar putea atinge. Și de aceea, atunci când Apostolul Pavel pune un astfel de standard, este precedat de Evanghelie. Nu poți să pui un astfel de standard dacă nu spui întâi Evanghelia. Pentru că atunci îl plasezi pe om iarăși sub lege și spui în felul următor. Mai este vorba despre a crește. Care sunt mijloacele de creștere? Păi să citești, să te rogi, să faci una, să faci alta. Și este o continuă muncă și trudă ca să ajungi acolo. Dar Apostolul Pavel pune acest standard de-abia după ce spune Evanghelia. Evanghelia este această viață pe care Hristos ne-o insuflă. Și spunea John Piper și nu pot să uit, se uita la atâția zeci de ani de credință și dacă nu mă înșel spunea de 1960 de când a început. Și zice, mă uit în urmă și nu pot să-mi însușesc vreun merit, să spun mai ce puternic am fost. Se uita în urmă și spunea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut, că mi-a dat har, că nu m-a lăsat să cad. Și asta e garanția faptului că Dumnezeu a început în viața lui o bună lucrare și noi ne bucurăm de lucrarea pe care Dumnezeu a început în viața acestui om. Și de asemenea și în viața noastră. Deci am spus că Apostolul Pavel nu se roagă pentru filipeni ca ei să aibă discernământ cu privire la bine și rău. Și noi suntem foarte centrați spre a înțelege lucrurile astea în termenii ăștia, bine și rău. Când luăm o decizie, bă, e bine sau e rău? Dar s-ar putea să fie două lucruri bune. Spre exemplu, pentru Apostolul Pavel nu era un lucru bun sau rău atunci când spunea aș vrea să mă mut cu Hristos. Zice, e mai bine să fiu cu Hristos. Și de asemenea nu era un lucru rău să fie cu frații, că spune pentru înaintarea și credința voastră. Deci Apostolul Pavel alege între ce este bine și ce este excelent. Și de asemenea, motivația Apostolului Pavel ca filipenii să aibă discernământ în a alege între bine și excelent era motivată nu de ei înșiși, ci de alții. Că nu degeaba spune să ne trăim viețile spre folosul altora. Adică eu nu mă gândesc. Iau o decizie și spun, măi, oare fratele Mircea ar fi binecuvântat de decizia asta? Sau oare biserica ar fi binecuvântată dacă eu iau decizia asta și fac una și alta? Nici nu mă interesează, poate, de cele mai multe ori. Mă, e treaba mea, îmi cumpăr eu, e banul meu. Dar ce perspectivă avea Apostolul Pavel că spune că el vrea să ia decizia asta între bine și excelent, nu datorită că pentru el e mai bine, ci din cauza că pentru alții este mai bine. Ce standard înalt spre care țintește Apostolul Pavel? Viața de credință nu este despre mediocritate. Este o viață dinamică și în continuă transformare și creștere. Și să nu uităm acest aspect menționat în Filipeni 2, 12 și 13, că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dacă Dumnezeu nu ar lucra în viața noastră și nu ne-ar da după plăcerea Lui. Și aș vrea să merg mai departe prin a vă spune că Dumnezeu îmi descoperă lucruri frumoase și lucrează în viața mea spre binele dumneavoastră. Și n-am avut perspectiva asta. Mă gândeam că mai am înțeles un lucru din Scriptură, ce bun sunt eu și ce bine am putut să văd. Și mă gândeam că mi se cuvine. Dar acum înțeleg că dacă în dimineața asta stau înaintea dumneavoastră și am ce să spun, și să știți că a pregăti un mesaj nu e ușor. Nu este că eu am stat în săptămâna cea trecut și în perioada cea trecut și vai cât de puternic am fost eu în cuvânt. Sunt zile când nu reușesc să citesc din cuvânt și mă rog Domnului să-mi dea har, să fiu transformat. Sunt zile când rugăciunile mele sunt de genul ăsta, Doamne, te rog. Nici de cum să mă apropii de Dumnezeu și să spun, Doamne, îți mulțumesc că, uite, lucrul ăsta și ăsta. Ci din potrivă zic, te rog, dacă ar fi și asta și asta. Și vă spun drept că dacă ar fi așa cum m-aș spune eu și Dumnezeu mi-ar da lucrurile astea, eu nu cred că m-aș mai ruga. Nu cred, nu mai văd motivația pentru care să-L caut pe Dumnezeu. Mă trezesc câteodată dimineața că am neapărat nevoia aia stringentă și mă macină nevoia și spun, Doamne, uite, am nevoie. Și este un lucru la care ar trebui să ne gândim. Că na, nu suntem așa ca Apostolul Pavel. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim darmite pentru alții. Deci, noi ne avem numai pe noi în vedere și noi suntem centrul lucrurilor, dar să mai spui, deci să vin rugăciune motivat de alții, pentru alții. E un standard extraordinar de înalt. Deci, Apostolul Pavel ne spune că viața de credință nu este despre mediocritate. E ok. Citești, te rogi. Nu, viața de credință nu este despre a face, ci despre a fi. Și acest a fi este într-o continuă dinamică dacă suntem în Hristos. Și putem vedea exemplul Apostolului Pavel în această privință. Și am mai spus-o, dar nu-i problemă dacă o mai spun. Spune și Apostolul Pavel că anumite lucruri le-am mai spus, dar vă sunt de folos. Zice, sunt strâns din două părți, doresc mult să părăsesc această viață. Apostolul Pavel dorea mai mult să fie cu Hristos. Inima lui era mai legată de Hristos. Spune, pentru mine a trăi este Hristos. Pentru mine a trăi nu este despre altceva decât despre Hristos. Și prin urmare, asta era cea mai mare dorință a Apostolului Pavel, să fie cu Hristos. Și zice, sunt strâns din două părți. Doresc mult să părăsesc această viață și să fiu împreună cu Hristos, dar problema este că pentru voi e mai bine altfel. Deci nu este vorba că gata. Pentru noi nici nu cred că ne-ar interesa, drept să spunem. Măi, asta mi-am dorit. Și societatea spune, important e că e bine pentru tine. Că am auzit de multe ori la serviciu chestia asta. Nu, e important să-ți fie ție bine. Nu mai contează de alții. Și nu este adevărat că viața de credință nu este numai despre noi și o să vedem în continuare anumite lucruri. Însă pentru voi este mai bine, excelent. Am spus în paranteză aici că contrastul dintre bine și excelent. Că spune Apostolul Pavel că este mai bine pentru mine așa, dar excelent ar fi altfel. Și zice, excelent ar fi să rămân în trup. Și asta este convingerea Apostolului Pavel, că de asta spune, nu că ar sta în puterea lui să trăiască sau să moară, ci spune că ăsta e felul cum Dumnezeu privește lucrurile și dacă pentru binele altora e mai bine altfel, Dumnezeu va face așa. Și asta este convingerea Apostolului Pavel. Zice, fiind convins de aceasta, știu că voi rămâne cu voi toți pentru înaintarea și bucuria voastră în credință, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine motive să vă lăudați cu mine în Hristos Iisus. Adică, vedeți, faptul că lucrurile erau în felul acesta, și anume că Apostolul Pavel ar fi rămas în trup, era pentru înaintarea și bucuria credințelor și era pentru ei un motiv să se laude cu Apostolul Pavel în Hristos Iisus. Și un alt lucru pe care îl învățăm din acest text, și anume, Apostolul Pavel abordează problema individualismului. Vă sună străin? Mie îmi sună foarte cunoscut termenul ăsta. Mai degrabă îmi sună străin ce citesc despre Apostolul Pavel. Deci Apostolul Pavel abordează și problema individualismului, care este o problemă și foarte mare și face foarte mult rău comunităților de credincioși. Și nu degeaba continuă Apostolul Pavel în Filipeni exemplul Domnului Iisus Hristos. Adică avea Domnul Iisus vreo nevoie să vină pe pământul ăsta? N-avea absolut nicio nevoie. zice în Vechiul Testament pe cine să trimit și cine va merge. Și nu s-a găsit nimeni. Nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Și Domnul Iisus a spus, iată mă, trimite-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Acesta este planul pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși pentru a duce la îndeplinirea, la plinirea vremurilor, cum zice în Efeseni, taina păstrată de Dumnezeu, de veacuri, ascunsă de Dumnezeu, în Dumnezeu. Și anume că evreii și neamurile vor fi una. Și vorbea despre biserică. Aceasta era taina. Ok, și mă întorc puțin la versetele 15 și de la 15 la 17 și parafrazez. E de mare folos când reușești să mai parafrazezi anumite texte și chiar este o metodă de studiu asta, și anume ca textele să încerci să le parafrazezi cu cuvintele tale și să vezi ce înțelegi și capătă alt sens. Și parafrazez versetele de la 15 la 17. Dintre cei care au căpătat îndrăzneală prin exemplul apostolului Pavel de a vesti Evanghelia, unii îl proclamă din invidie și dintr-un spirit de competiție, iar alții din bunăvoință. Și o să am și niște întrebări dimineața asta. Cei care îl proclamă pe Hristos din bunăvoință o fac din dragoste, știind că apostolului Pavel i-a fost încredințată apărarea Evangheliei. Ceilalți, care îl proclamă pe Hristos din invidie și dintr-un spirit de competiție, observați că îl proclamă pe Hristos. Cred că e un lucru important ăsta. O să pun niște întrebări după aceea. Ceilalți care îl proclamă pe Hristos din invidie și dintr-un spirit de competiție o fac cu intenția de a-i mări necazul apostolului Pavel, în timp ce deja se afla în lanțuri. Ok, și niște întrebări. Oare cei care îl proclamau pe Hristos din invidie și dintr-un spirit de competiție vesteau o evanghelie pervertită? De ce spune apostolul Pavel că aceștia au intenția de a-i mări necazul? Mă duceam cu gândul la capitolul 3 când spune despre iudeizatori și noi știm că iudeizatorii au fost și cred că încă sunt sub altă formă niște oameni care au făcut foarte mult rău Evanghelii. Însă, de ce n-am mers pe direcția asta? Pentru că am observat aspectul ăsta că zice că proclam pe Hristos. Și iudeizatorii, într-adevăr, și ei proclamau pe Hristos, însă adăugau Evangheliei legea și anumite aspecte din lege, nu pe toate. Și răspunsul este că nu ne sunt date detalii, dacă vă așteptați un răspuns. Pot fi ambele variante. Eu cred că este și aspectul ăsta că durerea apostolului Pavel putea fi determinată de atitudinea lor. Adică, mă, într-adevăr, îl proclam pe Hristos. Că el spune că mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura că Hristos este proclamat. Asta este important. Dar, zice, ceva totuși mă deranjează. Și poate fi atitudinea lor, m-am gândit eu. Că zice, mă rog ca dragostea voastră să crească în cunoaștere și orice pricepere, ca să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos. Deci ar fi aceste două interpretări. Fie ei proclamau o evanghelie pervertită și ne ducem cu gândul la capitolul 3 când iudeizatorii adăugau evangheliei legea, fie aspectul acesta că apostolul Pavel era întristat de atitudinea lor. Și eu merg mai mult pe această a doua variantă. Cred că pot fi ambele pertinente pentru interpretarea acestui text. Deci să fie oare atitudinea lor aceea care îl întristează pe apostolul Pavel, invidia și spiritul de competiție? Cu siguranță că invidia și spiritul de competiție sunt legate de ce am discutat anterior, și anume despre individualism. Și poate fi o interpretare foarte la obiect, la context, că acestea inevitabil duc la individualism, că important este ce părere au oamenii despre mine, cât de puternic sunt eu, cât de tare sunt eu. Și oricum sunt aspecte de meditat și nu toate pot, adică toate pot fi înțelese, dar eu încă nu am înțelegerea tuturor lucrurilor. Ceilalți, în schimb, știau despre Apostolul Pavel că lui a fost încredințată apărarea Evangheliei. De asemenea, mi-am pus întrebarea aceasta, apărarea ei de ce și de cine? Vorbește mult în acest capitol și am spus și data trecută despre apărarea Evangheliei. De ce să apere Evanghelia și de cine să apere Evanghelia? Cred că Evanghelia trebuie transmisă curat, așa cum este. Cum am spus, Evanghelia este despre har. Evanghelia este despre lucrarea pe care a început-o Dumnezeu în viața noastră și pe care garantează că o va duce la bun sfârșit. Evanghelia este despre Hristos. Evanghelia este despre o continuă dinamică și transformarea vieții noastre de credință. Evanghelia nu este despre individualism. Și cred că astea sunt câteva aspecte care pot fi desprinse din acest text și care s-ar potrivi înțelegerii acestui text, că Apostolul Pavel apără Evanghelia. Mă, Evanghelia nu este despre competiție. Evanghelia este despre Hristos. Cu alte cuvinte, nu trebuie să predici Evanghelia, nu trebuie să-ți dorești să faci lucruri pentru Dumnezeu din competiție. Că ăla, celălalt o face mai bine, hai să fac și eu. Nu, Evanghelia, dacă nu este despre Hristos, nu este ce ar trebui să fie. Și atât am avut eu pentru noi toți în dimineața asta. Și să ne rugăm Domnului ca să creștem în înțelegerea Evangheliei. Un lucru pe care nu l-am spus deloc ar fi și versetul 8, căci martor mi este Dumnezeu, că mi este dor de voi toți cu afecțiune ca cea lui Hristos. Și aici sunt niște implicații foarte importante. Oare ne este nouă dor așa, unii de alții? Cum spunea Nicu, ca să încercăm să venim la studii, să încercăm să venim la întâlniri. Să poți să spui, mi-este dor de voi toți cu afecțiune ca cea lui Hristos. Ce nivel de maturitate a ajuns să aibă Apostolul Pavel încă să spună, măi, asta este afecțiunea lui Hristos. Și mi-este și mie dor în felul ăsta de voi. Și spune despre Filipeni, dragostea mea, și toate sfaturile și toate îndemnurile pe care Apostolul Pavel le dă din dragostea asta pentru ceilalți. Și ăsta este un aspect de învățat. Că să iubim pe oameni. Și măi, vrei să-i spui cuiva ceva? Te deranjează ceva? Trebuie să-i spui. Nu există. Eu exclud faptul de a tăcea. Dar să ai atitudinea asta a dragostei lui Hristos, să înțelegi Evanghelia în primul rând că Evanghelia e pentru tine, că tu ești păcătos, că tu ai nevoie de lucrarea asta, harul lui Dumnezeu în viața ta, și pe aceea să mergi la frate și să spui, frate, te iubesc cu dragostea lui Hristos și mi-este dor de tine cu afecțiunea asta. Eu nu am încă lucrurile astea. Îmi doresc să pot să iubesc și eu în felul ăsta. Cred că pe unii iubesc în felul ăsta, dar nu pe toți. Și iubim și după interes, că avem noi ceva de câștigat, că suntem prieteni cu nu știu cine, că are nu știu ce funcție, nu știu ce posibilități. Să ne gândim la lucrurile astea și Domnul să lucreze în viața noastră, Evanghelia să strălucească. Și sper să nu vă plictisiți de mine, dar pe direcția asta vreau să merg, să spun Evanghelia, să mi-o spun mie și să o spun și altora, să învăț să o spun. Și v-am mai spus lucrul ăsta, că și John Piper și Paul Washer și oamenii ăștia pe care ne-a apreciat au fost acuzați că ei spun una și bună, Evanghelia. Că omul e păcătos, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, că suntem mântuiți prin credință, credința e darul lui Dumnezeu. Și spuneau criticii că hai să trecem mai departe, să lăsăm lucrurile astea. Dar vedem că altceva nu este. Asta este standardul pus de Dumnezeu. Evanghelia nu poate fi limitată. Să spui că ai ajuns, să o înțelegi și gata, s-a terminat. Și creșteți în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Amin.